зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Македонија е се поблиску до НАТО денес, но дури и ако не станеме членка сега, алтернатива е да се продолжи да се преговара, а не некоја друга опција, вели националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Додава дека она што денеска е поразлично од самитот во Букурешт пред 10 години, е тоа што македонската страна е подготвена да направи одстапка. Покрај предупредувањата од Русија за можни последици доколку земјава стане дел од алијансата, Пендаровски не очекува конкретни мерки, освен веќе слушнатата реторика. Во продолжение следува целото интервју. Господине Пендаровски, вашата актуелна функција доаѓа во период кога очекувањата за влез во алијансата се подигнати на повисоко ниво. Кои се вашите лични проценки? Дали сме сега поблиску до алијансата отколку што бевме пред 10 години пред славниот самит во Букурешт во 2008 година?
Па јас мислам дека сме поблиску. Јас сум еден од тие славните учесници на тој неславен самит 2008 година. И отприлика ја знам атмосферата и внатре, која владееше во македонската делегација и се разбира од аспект на човек кој беше вработен во тогашниот кабинет на председателот на Македонија и беше близко до главниот спор кој тогаш и сега не носи или не одалечува од алијансата. Мислам дека и внатре атмосферата е поинаква и надворешно земено клучните фактори имаат поголеми очекувања од тоа дека може нешто позитивно да се изроди од преговарачкиот процес.
Името е сепак клучната пречка. Што ако не го затвориме ова прашање? Која ни е тогаш алтернативата?
Знаете, секоја одговорна политика мора да има и алтернативни планови. И со оглед дека станува збор за стратешка цел, која ни е дефинирана не само од ова што е сега владеачко мнозинство, туку од практично сите релевантни политички партии на нас за 25 години, од сите нив е дефинирана како стратешка цел, едната е нели НАТО алијансата, другата е Европската унија. Јас мислам дека ние можеме до утре да разговараме за алтернативи, меѓутоа подобра алтернатива, подобра варијанта од ова двојна интегративна агенда, наше асоцирање во евроатлантските асоциации нема да најдеме. Ја тоа сум го образлагал на многу места, по многу поводи. За жал во последно време почесто затоа што се јавија некакви нови политички опции кои се обидуваат да ни кажат дека има и подобро надвор од оваа интегративна агенда. Меѓутоа јас не гледам подобра варијанта за Република Македонија пред се од аспект на незината кохезија како општество, со оглед на хетерогеноста на населението кое живее во оваа земја и со оглед на потенцијалите за економски просперитет и развој кога би биле во тие меѓународни организации кои ги споменав. Значи, алтернативата е да се продолжи да се преговара. Ние преговараме од 93-та наваму, значи четврт век. Прашањето да беше едноставно, ќе беше решено уште многу одамна. Тука има и многу странични прашања кои се поврзани со ова главно прашање. Не е само една реченица, подпиши и после да не те боли главата. Така што јас не можам да видам на вистина, не затоа што сум сега дел од ова политичко мнозинство или парламентарно мнозинство или од оваа власт, која ова го има кренато на највисоко можно ниво како практично апсолутен политички приоритет број 1 и број 2, ЕУ и НАТО, туку генерално и кога не сум бил во власта, и кога сум бил во опозицијата, и како професор, и како граѓанин на оваа земја, навистина не можам да видам после сите компаративни анализи што можем да ги извлечеме на таа тема, дека постои, не можам да видам, дека постои друга организација во некој друг регион во светот која нуди подобри предуслови за развој на ова специфично општество во Република Македонија и особено специфичен регион и од безбедносен аспект, ако сакате, со едно прилично нестабилно обкружување години наназад.
Дали позитивната атмосфера околу тој компромис е реално остварлива? Факт е дека пред 10 години Грција не беше подготвена за таков компромис. Што е овој пат поразлично?
Знаете што, овој пат е поразлична, јас сум го компарирал тоа и јавно во изминативе неколку недели. Овој пат постои, барем на наша страна, јасно дефинирана политичка волја дека сме подготвени да направиме одстапка. И да ве подсетам само пред неколку недели чинам, по прв пат во македонската историја како независна држава, еден премиер на Република Македонија, јавно, на пресконференција во Скопје, јавно, транспарентно, вели дека ние сме подготвени да имаме, да ставиме додавка на името за меѓународна употреба, односно онаму каде што е сега фирм, да биде некое друго име со додавка од ова што ние за внатрешна употреба уставното име. Значи, таква јасно изразена политичка волја никогаш објективно сме немале. Она што не можеме да знаеме со сигурност дали ќе се реализира позитивното сценарио кое го разговараме, е тоа дали таква политичка волја во Атина, втемелена на рационални аргументи, не на ирационални аргументи, не знаеме дали такво нешто постои во Атина, и затоа со нетрпение го ишекуваме овој следен круг на преговори во рамки на Нимиц процесот.
Дали вие мислите дека Грција ќе прифати компромис кој што нема да значи промена на уставот, затоа што македонската влада тврди дека во уставот нема да се чепка?
Јас не би сакал да навлегувам во детали што Грција може да прифати. Она што сакам да го истакнам јавно како човек, сакам да направам ограда како човек кој не е директно вклучен во преговорите и ова, него говорам од тој аспект, говорам од аспект на човек кој е координатор за НАТО интеграциите и секако ова име е битно како предуслов за наше членство. Значи, не знам што Грција може да направи во иднина, меѓутоа сакам јавно и јасно да дефинирам дека досегашните грчки предлози, не оние на Нимиц, грчките предлози често пати нема контакт со реалноста. Зборам за битните одредници на едно идно предпоставено политичко решение кое треба да го прифатат двете страни. Што таму постоја елементи или компоненти на тоа што тие го предлага, што во 21. век е прво навредливо да ги разговарате. Зборам за идентитетскиот комплекс, кој е завршена работа и во историски, и во политичка, и во човечка смисла. И работи кои не би требало да се наоѓаат на ни една маса, на ниту едни преговори меѓу луѓе кои разговараат во 2018 година за една модерна политичка интеграција која не би смело да предпоставува такви условувања.
Очекувате ли да се вклучи друга земја, може би некоја уште една голема европска сила во процесот на преговорите или во самото финале од овој преговарачки процес?
Прво, моја проценка е дека ние се уште не сме во финалето на преговарачкиот процес. Ја постојано тоа го кажам не затоа што сакам да ги намалам очекувањата, него затоа што моето искуство од претходните, од мониторирањето од блиску на претходните преговарачки рунди, зборам години наназад, ми кажуваат дека ова може да биде и фотофиниш. Зборам за таа некоја груба временска одредница до 11-12 јули до самитот во Брисел. Значи, во временска смисла не би сакал да се ограничуваме. И затоа мислам дека и не треба да го прејудицираме учеството на, како велиме, политички тешкаши или дипломатски тешкаши. Секој пат во близина на преговарачкиот процес за името имало и такви калибри. Моја проценка е дека во овој сега активен преговарачки процес таков калибар нема до овој момент, што не значи дека во фотофинишот кој го предпоставувам наредниве месец или два, дека нема да се појави.
Под предпоставка дека и двете страни ќе договорат евентуален компромис, треба ли да има референдум и дали мислите дека македонската и грчката јавност ќе прифатат евентуален компромис или се подготвени да го прифатат?
Јас не можам да тврдам до толку за грчката јавност. Она што го гледам, колку што можам за македонската, она што го гледам и слушам од таа страна, таму доаѓаат прилично неповолни сигнали. Зборам дури и за ратификацијата во парламентот, кај што тие заговараат се и некакво квалификувано мнозинство, не само просто мнозинство, а знаеме дека владата на Ципрас се држи на тенко мнозинство сама за себе. Меѓутоа, ако според најновото мерење или анкета на нивниот најдобар think tank Елија Меп од пред две недели, 71% од грците не би сакале да видат ниту термин Македонија во евентуално сложеното име, јасно е дека грчката јавност е долги години труена со националистичка реторика и дека во овој момент како јавност, како ќе одберат тие понатаму правно и политички, тоа ниско и механизми да го туркаат, тоа е на нив, меѓутоа генералната јавност таму очигледно не е подготвена за разумно или за достоинствено решение за двете страни. За македонската страна најбитно е да добиеме еден добар договор со кој ќе можеме да излеземе пред целокупната македонска јавност и да кажеме еве што добиваме и каде е компромисот кој евентуално би го понудиле. И ако имаме таков договор, а јас сум уверен дека нашите преговарачи ништо подолу од тоа нема да потпишат, јас сум убеден и во позитивен исход на референдумот кога и да биде закажан.
Како очекувате да реагира Русија ако Македонија добие покана за членство во Алијансата? Неодамна и рускиот амбасадор Шчербак во земјата упати предупредувачки критики или пораки до македонската јавност ако се случи едно такво сценарио.
Ние го одбравме тој пат многу одамна. Значи, многу пред да дојдат тие изјави, не само од амбасадорот тука, туку и од нивното Министерство за надворешни работи, кој од време на време излегува со формулации кои јас мислам дека содржат реторика која не помага да се подобрат билатералните односи меѓу двете држави. Имате една од тие изјави, сигурно ја паметите, е дека во случај кога би влегла во НАТО, Македонија би била легитимна цел. Легитимна цел сте само кога имате, кога представувате закана за некоја држава, значи зошто би биле легитимна цел за Руската Федерација. Јас тврдам и целокупното раководство тоа го тврди и сите разумни луѓе, целокупната експертска заедница која сака реално да гледа на целиот комплекс прашања, што дека Македонија ниту е денес закана за Руската Федерација, кога не е членка на НАТО, ниту утре кога ќе биде членка НАТО, ќе биде закана за Руската Федерација. Ние не сме закана за ниту еден од нашите соседи. И во една реченица тоа да го сумирам, ние не сакаме да влеземе во НАТО за да бидеме закана за некого надвор од нашите граници. Ние имаме цел сет причини зошто сакаме да бидеме дел од алијанса и зошто сакаме да бидеме дел од Европската унија. Не за да бидеме закана за некого, туку за да бидеме дел од една организација која каде што членките споделуваат вредности. Таа е една извикана категорија која луѓе во мислат дека е апстракција, а не е.
Како тогаш да ја толкуваме таквата реторика од руска страна?
Па, знаете што, последната војна доктрина на Руската Федерација вели дека НАТО по дефиниција е нивниот главен опонент на меѓународен план. И тие велат каде год е НАТО, во било која држава да е, тоа е закана за Руската Федерација. И се разбира се, тоа е ставено на купче. Инаку, да се вратам на ова, јас на еден шеговит начин го коментирав тоа како ние можеме да бидеме закана за Руската Федерација. Ако НАТО е на самите граници на Русија, пример на Балтикот, ако е некој воопшто закана за НАТО, тоа би биле веројатно оние кои граничат со Русија, Естонија, Летонија, Литванија, предпоставувам. Значи, не може Македонија од оваа дистанца, 3000 км далеко од Москва, да биде закана безбедносна за Русија, за ние да бидеме нивна легитимна воена цел. Предпоставам дека станува збор за реторика која се однесува на целокупната алијанса. Значи, алијансата како таква, како ентитет, како организација, и дека при тоа се разбира не се мисли за Република Македонија како специфична закана во рамки на таа алијанса, бидејќи нашите ресурси се познати, големината на нашата армија е позната, големината на нашата држава и ресурсите со кои располагаме се познати, а абсурдно е да се тврди дека ние можеме да бидеме закана за било кого надвор од нашите граници, дури и да сакаме, а не сакаме.
Значи да заклучиме, не очекувате некакви поконкретни и подраматични реакции од страна на Русија доколку се зачлениме во НАТО, така?
Не очекувам, затоа што мислам дека секоја реална анализа која би ја направиле во нивното Министерство за одбрана, за надворешни во нивната влада, ќе покаже дека од тука буквално никаква опасност не и престои и не и прети на Руската Федерација. Не можам да сватам како ние кои се наоѓаме илјадници километри подолу, подалеку, и немаме никаква намера за некакви војни маневри да се заканувааме било ком, не знам зошто би имало потреба од такви мерки. Ја предвидувам дека нема да ги има.
НАТО значи стабилност и безбедност за регионот. Меѓутоа, сепак, кои би биле безбедносните предизвици доколку целиот Западен Балкан, значи целиот регион, еден ден се најде под чадор на алијанса?
Знаете што, и постои една, ова е добро прашање, затоа што влегуваме сега во типот на новите закани, луѓето кои се против ова варијанта да се влегува во НАТО, велат НАТО е една стара организација, остаток од студената војна и таа нема што да работи во 21-виот век, особено не наспроти новите закани. И вели која држава би ја нападнала Македонија, зборувајќи за тој тип на стари територијални закани, како ги нарекувавме. Јас се согласувам. Во овој момент јас предпоставувам во догледна иднина, ние нема да имаме територијална закана од ниту еден сосед, ниту од држава од подалеку. Меѓутоа, што се новите закани? Ние имаме, само да спомнам, ние имаме луѓе на пристојна бројка на наши државјани кои војуваат на блискоисточните боишта. Тие се враќаат, дел од нив се враќаат тука. Дел од нив преку наша територија, наши државјани одат во Западна Европа. Значи, НАТО е и организација во која се споделуваат информациите во тој дел. И НАТО е значен затоа што вие кога ќе седнете на иста маса со 29 други држави, од кои најголемиот дел се најмоќните и во оваа смисла, држави, значи, кои имаат најмоќни армии и најмоќни разузнавачки апарати, вие сте во истиот момент посигурен во делот на информациите и можете да антиципирате некои од тие опасности. Значи, НАТО се прилагодува, се согласувам бавно, но се прилагодува на новите закани и именно тука ние треба да го најдеме нашето место. Ние не зборуваме дека некој од комшиите ќе не нападне, ќе не окупира. Заврши тоа време. Барем во овој дел од Балканот, границите се тука за да останат и ние не влегуваме во НАТО за да не штити од некој од комшиите во кој практично сите се во НАТО или како што е Србија која има декларирано воена неутралност, меѓутоа е прилично активна во пропратните програми на НАТО алијансата. Значи немаме никаква закана од тој тип. Но новите закани кон кои НАТО оди се подготвува и се организира да ги пресретне заеднички, се многу значени за нас, бидејќи ние не можеме и кон овие нови современи закани самостојно како држава да се спротивставиме.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.